Halo teman-teman, semoga semua selalu sehat. Ini sudah buku yang keempat dari seri Supernova, judulnya Particle. Ini buku yang difavoritkan oleh Didit because he loves Zara, the main character of the story. And Didit juga suka latar-latar ceritanya dan banyak hal yang lainnya. Karena kami berdua ngobrolin Particle, ternyata ada beberapa hal yang menyentuh sisi-sisi pribadi kami. Jadi obrolannya agak deep. And how do we talk about the book? Please check it out.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Halo, Cid.
Selamat.
Ya. Kayak repot gak?
Enggak kok.
Kamu terlihat tidak sehat, terdengar tidak.
Tapi terdengar. Aku lagi jerah-jerah nih.
Nabiye, hari oke.
Enggak apa-apa. Aman. Oke, siap.
Iya, you sound unhealthy gitu.
Baru bangun tidur, Miss.
Tumben.
Unhealthy atau unhappy?
kalau itu, please define.
Oh iya, deh.
Biye, deh.
Oke, jadi kita agendanya ngomongin apa ini sekarang?
Dia mengalihkan pembicaraan. Jadi
langsung ya, mengalihkan pembicaraan om ya.
Aduh, apa-apa lanjut darah cerita kan bisa tak cut ya.
Oh iya, tapi aku tuh abis melakukan sesuatu yang unfair sama IF, jadi aku ngerasa bersalah, tapi ya gimana lagi gitu. So I got a new job. I told my boss at EF that I got a new job. But then I just quit without confirming her gitu loh. Jadi kayak just sebenarnya aku udah confirm sih, Miss, kayak Miss, mohon maaf ini karena saya udah dapat kerjaan yang baru yang kayaknya saya sekarang lagi butuhin banget. Jadi saya terpaksa harus ninggalin IF gitu, sedangkan jadwal tuh udah settle buat aku gitu loh, Miss. Jadi kayak aku mengecewain IF banget, tapi ya I didn't have any choice gitu karena emang jadwalnya bentrok sama jadwalku yang di IF. Jadi kayak karena di IF kan posisiku sebagai part-time teacher. Terus habis itu belalah aku ke sini itu lagi nyari full-time job yang sekiranya bisa memenuhi like my needs gitu loh, Miss. Terus habis itu IF didn't offer me that one, jadi I chose different company and I got that gitu. Terus, so I feel bad.
I see.
Terus Cici dong ono gak nangis, bye.
Oh ya Allah, Cici.
Soalnya aku ngisai gak lama dong, Miss. Awalnya gede orang sembodo tapi.
Ya kalau tak lihat dari statusnya sih kadang-kadang begitu ya. Kayak tipe-tipe susah move on gitu loh.
Iya betul. Gitu.
Oh, ya kan that means you are being sensitive gitu loh. Gak semua orang bisa sensitif itu.
Apa lu sensitif ya Miss? Gitu.
Oh gitu. Tapi
stress
IF-nya gimana?
They are okay. IF-nya kemarin Sabtu bilang kan, kalau misalnya Mister jangan keluar dulu, kami lagi kekurangan teacher. Tapi kalau sekiranya nunggu sampai kami dapat gantinya gimana gitu. Dan jelalah saya itu tadi Senin itu yuk ke kantor yang baru. Awalnya itu tanggal 9 baru mulai di training, tapi karena perusahaan yang baru ini ternyata dari United States-nya minta dimajuin, jadi tanggal 5 itu udah mulai. Jadi udah kayak nggak bisa di apa-apain gitu loh, Miss. Kayak aku ya udah bilang dari Sabtu kalau aku mau resign gitu. Terus habis itu jadi Senin ini kesannya dadaan dan nggak enak gitu. Aku maksudnya aku secara personal ke mereka nggak enak karena jadwalnya udah settle, aku udah dikasih dedicated class gitu dan tahu-tahu kok mundur gitu. Aku sendiri juga sadar kalau aku salah.
Ya tapi gitu. Ya betul, nggak ada choice yang lain ya.
Dan tidak lah, maksudnya di kontraknya IS tuh aku emang nggak ada penalti, maksudnya nggak ada penalti dalam artian nggak ada tanggung jawab. Ya wis nek mau metu wae gitu dari IS-nya. Karena cuma part time teacher Tommy, jadi nggak ada sesuatu yang memberatkan. Gitu.
Ya semoga menjadi yang terbaik.
Amin.
Terus kamu jadi kok nyebut US something-something
kenapa?
Gitu. Enggak kok tadi nyebutnya US something-something.
Iya, jadi gitu. Tuh saya sekarang jadi English call center untuk salah satu perusahaan di North America. Gila nih tuh.
Keren banget.
Iya orang sih, biasa banget saja nih.
Ya ampun.
Tapi, yo kerja ini wanginya loh, Miss. Jadi karena kan jam kerja di sana kan, apa?
Oh iya,
kita
kebalik
kan
ya. Kita
kan
kerjanya
11 jam tuh. Jadi, aku harus mulai kerja jam 8 sampai jam 4 pagi.
Oh my God. Like jam 8 malam sampai 4 pagi?
Iya. Which is fine sih, yang buatku. Karena dulu pernah kerja malam juga, sebelum kuliah.
Wah. Amat sangat terbalik.
Always melawan nature.
Iya. Terus bentar, apakah trainingmu itu training untuk melek malam?
Enggak, trainingnya itu untuk pengenalan produk dari sana. Jadi nantinya misalkan dari pihak sana ada yang nelpon gitu, udah bisa jelasin apa-apa aja gitu.
Oh, wah keren banget.
Iya.
Sangat challenging. Put in the work and the time.
Iya makanya deh. Ya aku jadi migrain gara-gara aku mau, gara-gara aku rasa orang kepen aku.
Oh. Ya Allah dan nanti kamu so hard ya, banget.
Kenapa?
So hard banget.
Hardes?
So hard.
Oh so hard. Ya Allah, coba yuk.
Ngomongin.
Aku tuh ngaduh loh, Wes. Maksudnya kayak pasti chaos di sana tuh keadaannya, jadi gara-gara aku keluar jadi chaos banget karena harus ngatur jadwal dari awal, jangan kekurangan guru, siapa yang harus masuk mana gitu-gitu loh.
Iya sih. Gitu. I can imagine karena dulu pernah megang di penjadwalan, jadi things happen with the teacher itu happens to the whole institution.
Nah iya makanya.
Ya tapi ya for your own good sih.
Dan aku maksudnya keluarnya tuh nggak yang tahu-tahu bludus gitu loh, Miss. Karena aku dari udah satu udah ancang-ancang. Kalau Miss, aku keadaannya sekarang gini. Sedangkan yang tak cari itu sebenarnya kemarin full time, kerjaannya full time bukan part time. Nah IF nggak berani nge-hire full time karena memang keadaannya lagi goyah gitu.
Iya sih.
Wah, malah curhat aku tau, Miss, gak murahnya loh. Ayo kita membahas yang lain aja, gimana?
Gak apa-apa,
kita, jadi. Tapi sudah banyak banget note-note-nya dari Miss Uke di buku partikel itu.
Oh ya, aku udah punya note-note juga. Oh, baik. Aku tadi merasa punya, apa namanya, punya kegunaan gitu, di menelponmu.
Itu ya
baik ya, semoga besok kerjaan yang baru terus lancar ya.
Amin ya Allah. Amin.
Mantap jiwa, keren nih. You challenge yourself. Oke deh, btw terus ini berarti kita akan melanjutkan bahas tentang supernova yang keempat ya. Sing mesti tinggi titik.
Iya sih, gini favoritku.
Favorit so far, baik. Pertanyaannya yang pertama ya, pasti kenapa dari empat yang sudah dibaca, yang terakhir yang jadi favorit?
Karena Miss, sebenarnya waktu buku ketiga itu, waktu si petir itu, Etra jadi favoritku. Tapi ternyata setelah mengenal si Zarah ini, si Zarah jadi favoritku
setelah Etra.
Menggantikan
Etra.
Menggantikan Letra ini gitu. Makanya dia jadi nomor satu. Karena sejarah ini menurutku kenapa kok jadi favorit? Karena di sini aku lari ke keseluruhan aja ya, Miss ya. Jadi aku mengarah ke keseluruhan karena di sini si Dilestari itu membahas topik-topik yang menurutku itu sangat dekat sama isu sosial. Apalagi yang berkaitan dengan alam. Nah, terus contohnya waktu si Zara itu dia dapat hadiah ke trip ke Kalimantan dan dia membahas banyak banget di situ tentang kerusakan alam. Terus habis itu juga konservasi orang hutan, itu juga salah satu concern di mana aku tuh suka banget part itu gitu loh, Miss, kok yo-yo begitu adanya gitu-gitu. Terus habis itu selain itu juga ternyata si Zara ini punya cerita yang gimana ya, Miss? Ada sisi Indonesianya juga, ada sisi luar negerinya juga gitu. Bodi juga punya, tapi di sini Zara itu kayak lebih ke pengalaman internasional, pengalaman secara internasional dia itu kayak
terasa banget gitu ya.
Dan berasa banget gitu loh, Miss. Kalau Bodi kan cuma singgah sebentar terus pindah lagi. Kalau ini tuh enggak, dia tuh mengalami proses di situ dan aku sukanya di situ gitu loh. Gitu.
Terus tadi aku sempat baca statusmu yang waktu kamu nge-review, ya waktu kamu masih waktu kamu proses baca partikel itu bilang bahwa kalau semuanya Zara itu memang ada gitu ya orangnya gitu, dan single itu kamu ingin menjadikannya pacarmu.
Iya, itu terus.
Iya kan. Aku tuh langsung baca ini terus aku, apa ya yang di apa yang ada di Zara gitu yang membuatmu ingin menjadikannya pacarmu gitu loh, Dit.
Dia itu sosok yang gigih banget menurutku. Jadi dia tuh pembelajar, tapi juga ada sisi gimana sih waton cukup pilihan baru tanpa mikir-mikir gitu loh, Miss. Karena contohnya waktu dia mau stay di Kalimantan, padahal udah waktunya pulang. Padahal dia punya tanggung jawab ngajar di tempat les-lesan. Aku mau nangis tadi. Soalnya aku ada di posisi itu sekarang.
Iya kan, sama ya.
Tau lari ya. Gitu.
Yang satu ke London, yang satu ke US.
Gak gitu juga sih sebenarnya. si Zara ini, yaitu tadi karakternya tuh kayak pokoknya ambil dulu pilihan yang baru, nanti yang belakang, nanti yang udah pernah diambil itu nanti urusan belakangan gitu. Nah, yang aku tangkap adalah pertama dia masih muda, jadi dia punya kesempatan untuk bikin kesalahan sebanyak-banyaknya. Nyatanya juga dia mengakuin kalau dia salah waktu di wartel ngomong ke bosnya kalau nggak bisa lanjut ngajar di situ. Terus habis itu bosnya juga marah-marah dan dia tanggung jawab gitu. Maksudnya tanggung jawab secara omongan bahwa oke, bos, aku nggak bisa lanjut gitu. Itu juga salah satu hal yang tak kagumin dari Zara gitu loh, Miss. Dan itu mungkin sosok yang tak damba-damba selama ini tapi belum ada kali ya.
Lah Zara ini one of a kind nih.
Lama kan nih. Gitu.
Kamu kalau membayangkan Zara kayak apa? Kalau aku tuh bayanginnya dia tuh masih anak kecil terus gitu, nggak tahu kenapa. Sampai sampai di mana ya? Waktu dia bilang umurnya ternyata sudah
20-an,
udah 20-an. Terus ternyata dia tinggi banget, 170 kan? Gitu loh. Terus kayak apa ya bentuknya Zara tuh kayak apa gitu loh? Kalian bayangin kayak apa?
Kalau aku bentuk Zara, maksudnya secara fisik aku ngeliat Zara itu emang sekel ya, maksudnya dari karena dia kan kalau fisik kan senengannya alam toh, dari zamannya sama Firas itu kan dia juga udah mainnya udah main petualangan sama Firas ke Bukit Jambul dan beberapa petualangannya itu udah dimulai dari dulu dan itu mungkin melatih fisiknya si Zara ini, jadi dia secara fisik menurutku cewek yang apa sih koyo Dora the Explorer kayak lo bisa bayangin.
Aku malah lebih kepikiran mungkin kayak ini loh, Dit, kayak si apa namanya, Rianti Jangkaru, kamu tau gak?
Siapa?
Rianti Jangkaru, kamu tau gak?
Ah, aduh, nggak tahu ya, Miss.
Rianti Jangkaru itu yang nge-host di semacam My Last Is My Adventure.
Oh, nggak tahu. Belum. Kok nanti nggak browsing itu lah.
Kayaknya mungkin cocok lebih tinggi-tinggi sih mungkin, Zara.
Hmm. Tapi
memang Zara menarik banget. Dan dia dari awal sampai akhir nggak ada happy-nya. Ya nggak sih, Miss?
Nggak ada happy-nya, Miss?
Ya, kalau menurutku nggak ada.
Oh, gitu ya?
Iya. Menurutmu bagian happy-nya,
Zara? Perspektifnya Miss Uke yang bilang kalau itu nggak happy, gimana ya, Miss? Cek.
Kalau menurutku ceritanya tuh setebal itu tuh intens terus. Kemarin kan kita ngobrol body intens ya.
Nah,
punya Zara tuh menurutku ya mirip yang punyanya body itu, tapi dia prolong lama banget dia ininya. Secara cerita sama secara time span yang dikasih Dewi Lestari di dalam ceritanya itu tuh dia nggak banyak happy-nya, walaupun kayak dia dapat pujian dari Bu Inga.
Bu Inga.
Terus dapat pujian kan dia seneng banget ya. Tapi itu bukan yang part yang itu tuh besar di dalam cerita gitu loh. Beda ya, sama kayak tempatnya Etra.
Happy Etra gitu ya. Kalau Etra kan kayaknya membuncah gitulah kita gitu, kalau dia bahagia tuh.
Ya kok yang petir kan.
Menarik.
Iya enggak? Jadi dia klap-klap-klap-klap gitu terus loh, walaupun dia
bener-bener.
Ya kan dia stres sih, tapi sih ya rasanya sih ngunungguin. Dan Zara itu tuh dari awal sampai akhir tuh dia menemukan meaning-meaning baru di hidupnya. Terus dia punya decision yang terus bikin dia mikir lebih lanjut lagi. Terus dia flashback. Kayak gitu itu berat untuk dikelola kalau menurutku. Ada sih happy-nya, ada cuman porsinya kecil gitu.
Porsinya kecil memang, iya benar-benar. Kalau aku bilang buku ini tuh kayak hamburger, sandwich. Dia diawali dengan sesuatu yang rumit, jadi awalnya itu berat gitulah istilahnya. Terus habis itu tengah-tengah itu rasanya itu berwarna-warni, rasa berwarna-warni. Rasanya itu kayak gado-gado kan. Jadi ada asinnya, ada manisnya gitu. Terus ditutup dengan sesuatu yang berat lagi. Enggak menurutku gitu. Dan statement-nya Miss Uke tentang Zara itu enggak pernah happy. Maksudnya jarang sekali happy, walaupun happy juga momennya sebentar, itu juga aku setuju, Miss. Tapi aku melihatnya rada berbeda kayaknya nih. Karena sejarah ini punya momen-momen istimewa yang menurutku nggak bisa dilupain, kayak misalnya seenggak gembiranya dia di rumah selama dia punya Firas itu dia merasa aman, jadi merasa kayak punya pelindung gitu loh, walaupun abahnya tuh nggak setuju kalau misalnya si Zara sama Firas main terus, tapi Zara merasa safe di situ gitu loh. Dan aku merasa itu tuh salah satu momen yang mungkin tidak mengembirakan, tapi ketika Zara merasa aman tuh kayak buatku sesuatu yang meaningful gitu loh. Gitu. Terus habis itu yang satu lagi ketika dia ketemu cinta pertamanya itu di Storm.
I don't like him.
Itu juga
and
awalnya
I don't like that part.
Dia kan awalnya kan maksudnya sampai sebegitunya sama Storm kan artinya dia punya rasa yang menggebu-gebu juga gitu loh, Miss. Dan itu manusiawi gitu toh. Artinya untuk seorang Zara yang hidup di luar negeri itu tuh seperti itu kan mungkin manusiawi gitu loh. Terus habis itu dilarang kok dilarani iki yo. Kok yo pahit meneh gitu kan. Kayak ya itu tadi rasanya tuh bermacam-macam gitu.
Iya, betul. Oh, itu yang bagian naifnya Zara mungkin di sebelah situ ya. Mudah terjebak.
Iya, makanya.
Kamu curiga gak sih dari awal gitu, Dit? Waktu jadi, dia ketemu
di pameran.
Kamu curiga gak bahwa...
Ketemu di pameran.
Ketemu di pameran, kamu curiga gak bahwa ini tidak akan lead to something good gitu?
Iya, aku udah ngebaca plotnya, maksudnya udah bisa memprediksi plotnya. Dari, apalagi pas lagi ketemu sama si Sopo, sahabatnya si Koso itu juga aku udah nebak banget itu kayak
pagi
cerita sabar ya Zara gitu. Aku padahal itu waktu itu kan maksudku aku cuma berharapnya ini si Zara tuh lagi mendapatkan semuanya gitu, sudah punya pacar seganteng itu, terus habis itu ketemu sahabatnya, kerjaan juga ada, dia keliling dunia juga enak-enak aja, kayak gitu. Tapi kok langsung dihancurkan sama si Koso dan si Tom itu, kayak aku, aduh, sabar yo, gitu-gitu.
Sabar yo karena aku, weh.
Gitu.
Tapi yang kamu bilang itu kayak sandwich itu menurutku iya, Dit. Aku setuju itu. Awalnya dia rumit ya. Dan yang bikin warna-warninya termasuk sebenarnya ya ceritanya dia sama si Storm dan Koso itu.
Betul, betul.
Nah, tapi aku kemarin sempat yang nyatet agak banyak gitu tuh masalah yang ini. Jadi kalau menurutku ya dari sisi ceritanya itu bagiannya dia sama si Storm sama Koso itu justru bagian yang paling sederhana dari ceritanya Zara. Itu yang pertama.
Yang lain kompleks ya, Mas.
Yang lainnya terlalu kompleks dan ya justru itu hidupnya Zara itu justru di situ. Menurutku gitu. Tadi yang simple itu justru ya pas ceritanya itu tuh it's a way to simple gitu. Toh kita juga sudah bisa memprediksikan. Gitu.
Betul.
Yuk, berkuih. Yang kedua yang tak pikir itu adalah ini enggak sih Sid? Kayak kan dia itu melakukan apapun yang dia lakukan, si Zara itu kan dalam rangka mencari bapaknya. Atau
betul,
sampai dia
betul.
Ke London juga. Walaupun dia enggak, waktu ke London juga enggak yang mungkin aku akan ketemu ayahku dan tujuanku untuk mencari kan, ya enggak gitu juga gitu loh. Ya kan? Tapi ya emang ada partnya untuk mencari ayahnya. Terus habis itu pas apa namanya, dia lagi dekat sama Storm, terus ya episode-nya itu mulai berjalan, itu tuh kayak Zara tuh kehilangan tujuan dia tuh kesana mau ngapain gitu.
Betul,
nah
betul.
Terus pas dia tahu ternyata ada apa antara si Storm sama Koso itu tuh justru dia kembali lagi pada tujuan semulanya gitu loh, Dit. I was thinking like mungkin that what happens to us pada saat kita tuh in the middle of our storm in terms of lagi seneng gitu loh, Dit. Kita tuh bisa lupa gitu loh, lupa dengan diri kita sendiri, lupa dengan apa yang sebenarnya penting buat kita gitu. Dan terus sadarnya kalau kita patah hati, Dit.
Iya memang gitu. Jadi memang dari cerita tersebut kita belajar bahwa memang patah hati itu menyadarkan semuanya ya. Kok mau ngomongin energi gitu-gitu. Kenapa lo kemarin nggak fokus ke tujuan aja? Tapi maksudnya sebegitunya patah hati, aku nggak menemukan. Maksudnya mungkin dari perspektifku aku nggak menemukan si Zara itu punya kata penyesalan loh. Misalnya dia itu move on ya move on way gitu. Artinya yang udah terjadi sama si Koso sama si Storm ya wis dilewati aja. Orang dia juga menyatakan kalau beberapa kali si Koso sama si Storm mencoba menemui si Zara, tapi Zaranya juga bersikap bodoh amat gitu loh, sampai nganggap dia mereka nggak ada. Itu kan artinya cara move onnya Zara itu kan, Zara itu kan nggak sing menuntut mereka untuk wes bubaran wae kok balik karo aku gitu-gitu atau yang gimana lah istilahnya.
Era drama sih memang.
Gitu.
Tapi gitu. Tadi dia itu bisa cepat move on gara-gara dia ketemu sama si Pak Hardiman. Nah, Pak, namanya ketemu Simon Hardiman, Dit, bener
Simon Hardiman toh, ada S gitu kan. Nah, itu loh.
Terus namanya si siapa? Namanya Zara waktu dia pergi ke Kenya atau mana gitu, itu juga pakai S dulu. Tak catat tuh ambilan jenenge I Selen Kai. Artinya wanita yang keras kepala.
Betul.
Ini pakai S juga.
Aku nggak tahu maksudnya ada mungkin cuma firasat, bukan firasat sih, koyok opo toh kok pakai SSS terus gitu.
Iya sih, iya benar-benar.
Apa mungkin kebetulan atau memang nggak ada artinya, apa memang aku yang terlalu menerka-nerka gitu.
Coba besok waktu yang di gelombang ya, belajar
SSS.
Siapa tahu ya kan, aku ya lali nah terus itu di si Zara itu menurutku dia cepat move on-nya kan Dit, gara-gara dia ketemu sama Simon Hardiman, jadi dia langsung ketemu kan, terus habis itu ketemu sama siapa pamannya itu, terus habis itu kan dia melakukan ritual yang pakai
nah, itu aku
jamur iboga itu.
Yang pakai jamur gue ya benar. Oh. Juga baca detail nggak sih mas di situ mas? Aku tuh banyak banget. Aku tuh banyak banget istilah yang aku tuh nggak paham pas lagi partnya Zara melakukan apa kucingnya ritual itu mas. Karena memang benar-benar yang kayak kok abot banget sih untuk dimengerti secara bahasa gitu loh mas. Karena banyak banget. Apalagi pas partnya si siapa itu? Partnya si pas lagi ceramah itu loh mis, Hokai itu yang pas lagi ceramah mulai dari situ sampai mendekati akhir itu aku kayak yowis tak waton tak wajah tapi aku ngerti alurnya tapi aku nggak mau begitu mengerti detailnya gitu loh.
Aku baca detail di karena aku seneng hal-hal yang seperti itu.
Oh gitu.
Aku kayak seneng yang berkaitan gitu. Dengan crop circle, ET, UFO, maksudnya nggak yang terus cari-cari kayak gimana tuh. Enggak gitu. Cuman aku seneng dengan yang seperti itu.
Ada ketertarikan di situ ya.
Ada ketertarikan. Soalnya aku kelingan di zaman gue SMA itu tuh pas mata pelajaran biologi terus yang tentang teori evolusi itu loh. Nah, itu tuh aku sempet suruh nyari materi sendiri gitu kan. Terus aku dapat punyanya Harun Yahya. Aku sempet kelingan aku. Harun Yahya itu tuh beda teorinya sama punya Darwin. Nah, dari situ terus malah sampai kemana-mana, sampai crop circle lah, lalalala, kono kayak. Jadi aku pas foto aku ini kelingan meneh. Oh iya, aku
sudah pernah. Tanya nih ada relatable gitu ya, sama pelajaran yang pernah dipelajari.
Iya.
Mantap.
Nah, balik lagi ke itu. Yang ke move on tadi, Zara itu dibantu dengan si iboganya itu. Makanya dia kayak dipaksa untuk secara tidak sadar di bawah sadarnya memaafkan toh kalau kayak gitu tuh. Aku pengen loh dipingin pas aku mau tanya kok rasanya aku juga pingin begini ya maksudnya kayak it's so instant right
gitu. Tapi serem tau mis prosesnya ya ampun antara hidup dan mati loh itu
3 hari doang dit.
Masya Allah 3 hari doang itu kan kalau karena fisiknya Zara yang kuat wih karena beberapa sampai seminggu loh wih itu efeknya tuh kayak muntah-muntah sampai perutnya habis gitu kok masa.
Nah tapi habis itu kamu damai, I would rather to do that way you know. Dari pasang lama
kayak banget
tapi
gak paham. mengurangi rasa bersalah.
Aduh.
Iya benar.
Iya, aku sempat yang wah ini enak juga ya, maksudnya ada suatu hal yang lumayan instan gitu untuk dipakai untuk menerima diri sendiri kan sebenarnya kayak gitu tuh. Ya enggak. Wong akhirnya, aku ingat waktu dia waktu mau balik Indonesia, terus pas kayak teleponan karo Paul itu kan dia bilang bahwa oh si Paul kan nanya enggak kamu masih apa namanya ini pencarianmu udah selesai belum gitu kan terus dia kan bilang ya sekarang aku sudah tidak lagi berlari tapi aku masih mencari gitu tuh yang
ya
jadi dia tuh sudah paham apa ya memahami dirinya gitu gitu
udah ada pada titik di mana dia udah
kalau
aku udah
betul. Nah, terus aku jadi ingat si Paul Daly, menurutmu mirip kayak empat gak sih dia?
Karakternya ya, karena dia membantu orang untuk lebih maju daripada dirinya sendiri. Jadi ada statementnya si Zara bahwa ada beberapa orang itu terlahir di dunia hanya untuk membantu orang supaya bisa sukses gitu. Sedangkan dirinya itu cuma berdiri aja di situ ngeliatin orang yang sukses itu.
Dan menjaga gerbangnya.
Mirip. Betul. Iya, mirip.
Mereka ketemu nggak ya? Aku nggak tahu, Dit. Aku teman sempat gini kan, ini tuh tak berpikir ya mirip ambil meret. Mereka ini orang ketemu rak sih ya, nek ketemu piye ya, maksudnya kan sama karakternya tuh sama gitu. Ya kan? Oh no, terus kalau yang di tempatnya siapa, Elektra, kan ceritanya Elektra sama Ampret kan sesederhana itu kan, Dit? Maksudnya in terms of relationship antara mereka berdua ya. itu kan sama juga sebenarnya yang terjadi pada Paul sama Zara.
Paul dan Zara ya.
Iya.
Tapi di sini
gemas.
Tapi di partikel itu tidak begitu di highlight ya, Miss. Ada cuma ada satu scene pas lagi si Paul itu memang care dari awal sih, tapi pas lagi akhir-akhir itu baru kelihatan kalau si Paul itu sebenarnya mungkin menyimpan rasa ke Zara. Soalnya nggak di highlight banget tuh, Miss. Pas lagi nganterin ke kota baru dari London itu, mana sih yang ketemu Kak Simon itu?
Iya. Dia nggak ketemu Simon. Si Paul tuh.
Iya, si Paul nggak ketemu. Tapi pas lagi sing... Kan Paul nganterin si Zara tuh ke toe sampai...
Nggak jadi.
Sampai mana? Sampai itunya ya, Miss. Cuma sampai terminal. Terminal.
Umbul harjo.
Iya itu kan pas lagi di si sejarah apa sih istilahnya dia ngerasa kalau ras apa care-nya si Pau kok lama-lama beda gitu. Pokoknya ada momen-momen di sana.
Itu pas Zara mau balik ke Indonesia.
Aku malah ngerasanya pas si Zara di terkening Paul ku Wimis. Kan pertama
bener.
Digolek ke alamat si Paul pertama nih. Terus aku masih terke. Nah itu aku mulai ngerasa bahwa oh mungkin ini si Paul mungkin loh Miss karena nggak di jelaskan secara eksplisit toh. Gitu.
Kalau aku ngerasanya dari pertama waktu Paul masih di Kalimantan sama si siapa tuh si Jenny ini Gary. Siapa ya?
Iya si
yang
Gary.
Mereka bertiga
Gary
mau hunting tuh loh. Panting foto.
Ya, ada beruang gitu.
Ada beruang, oh. Terus habis itu kan noto, apa jadinya si Zara kan yang mengusir beruang itu.
Terus kan, terima, ya.
Nah, si Paul tuh kan nggak terimanya karena akhirnya itu aku yang melindungimu, gimana sih, boy.
Nalurin lagi, ya.
Tapi aku gini, mungkin ini ya, kayak gitu. Tapi kan, mungkin itu ya akan terjadi pada semua lelaki mungkin kayak gitu perasaannya. Tapi tadi yang kerasa banget itu justru pas lagi Zara lagi loss-lossnya kalau menurutku. Loss-lossnya karena dia ini lagi senang-senangnya sama Storm. Terus dia tinggalnya sama si Storm kayak gitu-gitu toh. Terus habis itu ini pas di rumahnya Koso apa di rumahnya Storm ya? Yang si Paul itu ngirimin fotonya dia sama si Sarah tuh loh.
Di rumahnya si rumahnya Koso pas lagi ulang tahunnya si Zara yang ke-22 apa yang enggak salah.
Oh. Hai itu kan dia lagi hype-hype-nya sama si
iya.
Tom sama Koso ya. Terus apa namanya dia lagi ya itu tadi nek menurutku iki bagian dia paling lost di dalam hidupnya gitu. Terus si Paul itu tuh sangat sangat considerate gitu loh dengan memberinya fotonya si Sarah sama si Sarah itu tuh, gitu. Jadi menurutku apa ya?
Iya. Hadiahnya tuh simple tapi meaningful gitu loh buat si Sarahnya juga.
Dan ini kayak mengingatkan gitu loh, Dik, bahwa kamu tuh punya kehidupan yang lebih meaningful daripada yang kamu lakukan sekarang.
Oh iya benar Miss, betul.
Jadi apa ya? Menurutku talking about relationship gitu ya. Orang yang beneran suka tuh yang kayak gitu, Dit. Enggak yang
kayak gitu.
Yang kayak Paul gitu loh, maksudku di situ kayak gitu loh, Dit. Maksudku.
Enggak memberikan cek manis-manis terus gitu ya, Miss. Tapi
iya.
Sesuatu yang meaningful juga ada gitu. Iya sih. Aku malah kayak ngelihatnya Storm itu cuma nompo ceritanya Zara secara gimana sih? Ya gimana sih nek wong ibaratin dia pacar gitu terus habis itu diceritani sing jalan hidupnya kan wajar gitu. Tapi kayak feedback yang diberikan sama si Storm itu menurutku nggak se-powerful ketika si Paul ngasih feedback ke si Zara kalau menurutku
betul,
gitu.
Betul. Iya, Dit. Apun kan kan sampret juga kayak gitu Dit ya kan.
Iya.
Mereka tuh considerate tuh kalau if I may say ya. Jadi yang mereka lakukan itu far beyond words gitu. Ini keren
iya,
banget.
Betul. Ya.
respond. Be someone like that.
I mean.
Itu tuh kayak si Mbak sama si Paul itu can see through gitu loh, dude.
Iya sih. Iya,
kalau aku memposisikan diri sebagai Etra sama si Zarah ya, kalau sudah menerima bahwa si Fred sama si Paul itu punya affection untuk mereka berdua, itu tuh you can see through me gitu. Dan apa namanya, justru yang care itu yang kayak gitu, yang being considerate, enggak yang cuma kasih what do you want, nih tak kasih gitu.
Bang.
Gitu, dit. Jadi learn from Fred and Paul, dit.
Setuju. Saya aku proses lagi. Proses memahami caranya gimana dan untuk siapa.
Oh iya, untuk siapa aja itu sih yang harus proses lebih lama.
Iya makanya. Begitu. Aduh ya Allah.
Oh, catatanku tuh lumayan banyak tuh malah tentang itu ya coba.
Kok aku malah ini mas apa namanya melihat hubungan Zarah sama Sarah itu sesuatu yang unik loh. Kayak karena mungkin karena aku kan suka binatang ya. Artinya aku beberapa kali tuh punya koneksi yang cukup kuat sama binatang-binatangku dari zaman SD gitu. Kalau aku punya piaran ayam aja itu aku bisa merasa bahwa ayam iya ndiroso ya ternyata gitu.
Oh, kayak, oh iya kan bukan, kamu bukan rasa yang, banget.
Bukan rasa yang gimana-gimana loh, tapi maksudnya ternyata dia itu juga punya rasa memiliki tuan gitu loh, yang itu tuh kayak pun menurutku tuh sweet banget gitu loh mis. Kayak misalnya padahal itu terbangun dari kebiasaan, jadi kayak misalkan ayam tuh tak kasih makan setengah tujuh, jam tujuh belum tak kasih makan, jam tujuh kurang berapa menit itu dia udah nyariin pemiliknya untuk ngasih makan gitu-gitu. Itu seekor ayam loh, maksudnya yang dibentuk dari kebiasaan, belum lagi kucing, belum lagi ular gitu-gitu. Kayak aku tuh ngerasa bahwa oh kok ternyata hubungan antara manusia dan binatang itu memang adanya seperti ini, sesuit ini, sesuit Zarah sama Sarah ini gitu. Bahkan kayak relate sama pengalamanku sama si kucingku yang namanya Dogo itu, si Zarah kan kalau biasanya kalau tidur sama Sarah itu bareng terus. Ketika udah mau mulai masa-masa perenggangan itu kan dia udah mulai tidurnya nggak bareng. Nah itu juga bisa nangis kayak gitu, dan aku rasain pas lagi aku mau pindah dari Jogja dan Dogonya mau tak tinggal itu kayak aku. Oh my god, ini mengingatkanku banget gitu. Tapi itu kayak, aduh itu beneran terjadi loh. Maksudnya hewan itu mereka juga, iyo. Nek kalau dari perspektifku sebagai pecinta, yang mengaku pecinta hewan itu menurutku juga punya rasa gitu loh. Begitu.
Aku tidak sebegitunya sih, karena aku juga nggak punya binatang peliharaan ya. Jadi aku nggak yang kayak yang serilis itu gitu.
Iya. Makanya aku salah satu yang tak suka dari partikel itu, jadi dia bahas tentang satwa juga yang menurutku unik.
Tapi pemilihannya tuh juga bagus loh, Dit. Kalau seumumnya Dewi Lestari dia memilih apa namanya, penangkaran hewan yang lain, menurutku mungkin tidak semenarik ini.
Kepada unu misalnya. Oh. Apa penyu gitu.
Soalnya tadi, kita sebagai manusia itu mungkin tidak bisa nggak bisa bayangin kalau kita sama-sama badak, sama penyu gitu. Ya. Tapi kalau sama orang utan, ya kan?
Masih kan, ada korelasinya ya. Gitu ya, Mas.
Kan dia cara, bilang,
apa?
Iya, secara DNA 97% mirip sama orang utanya kan. Jadi kita bikin relate gitu. Jadi pemilihannya untuk orang utan sebagai salah satu sentral ceritanya tuh sangat dipertimbangkan dengan baik gitu.
Betul, betul, betul.
Terus sing pas bagian apa namanya? Bu Inya dan Bu Inya apa ngomong-ngomong apa, terus Zarah kan itu ada monolognya dia sendiri ya. So, tak ingin tengit sih. Intinya tuh adalah bahwa hutannya yang ada di sana itu tuh seperti representasi Firdaus gitu. Terus orang utannya itu adalah representasinya dari
manusia yang belum mengenal bumi.
Jawa. Bukan. Oke. Terus apa namanya? Jadi mereka itu justru orang-orang apa? Bukan orang ya. Makhluk yang tanpa pretensi gitu loh.
Miss. Jadi apa salah satu yang disorot itu juga ada si orang hutan yang udah sangat menyerupai manusia secara tingkah laku yang baru didapat dari si Meli yang dia udah mulai nyari-nyari benda di dapur gitu-gitu terus sampai dandan itu juga apakah orang hutan seperti Meli itu manusia yang udah gimana sih manusia Firdaus yang udah mulai mengenal bumi apa gimana gitu pokoknya bahasannya.
Ini apakah Meli sudah mulai meninggalkan Firdausnya?
Nah itu kayak gitu.
Terus aku apa nggak tahu?
Itu juga bagus loh.
Bener iya. Terus kan Bu Inya sempat bilang bahwa apa yang menjadikannya diumpamakan seperti itu karena orangutan itu ya tinggal di sana tapi nggak apa ya tidak punya keinginan untuk quote unquote ngerusak gitu loh. Nggak ingin mengeksploitasi gitu. Terus sama ini yang rada apa tuh ini menusuk adalah orangutan itu cepat move on di
jadi apa namanya yang susah untuk meninggalkan itu bukan orang tuanya yang susah untuk meninggalkan itu bukan orang utanya tapi manusianya.
Betul gitu. Ya benar-benar gitu. Tapi itu menarik sih bagian yang aku sempat gak jadi ngerasa yang masih ceritanya di Tanjung Puting itu aku sempat gini kok ceritanya yang di sini kok nggak selesai sih gitu loh. Terus itu signifikansinya tuh apa ya si cerita ini tuh terus
masa sih Miss
aku sempat gitu di pas apa ya aku lupa tapi sempat kok ini kan udah setengah lebih ya itu masih di situ
setengah lebih itu udah setengah lebih
kok masih ada di sini ya terus ini sebenarnya hubungannya darah sama supernovanya apa? Aku tuh gitu.
Oh gitu. Oke.
Karena mungkin satu dia bukunya lebih tebal, jauh lebih tebal daripada 3 sebelumnya. Yang ya secara ya lebih tebal ya ceritanya masih lebih panjang gitu kan.
Betul. Itu
kalau yang 2-3 terutama kan udah mulai yang oh ini kayaknya mau ketemu, terutama body ya. Dia clue-nya tuh banyak gitu loh, Dik. Dia kan tersebar di mana-mana. Kayak gitu. Petra kan cepat-cepat aja dia. Yang ini tuh terus kok ceritanya sih ini ya. Terus ini hubungannya sama supernova.
Pace-nya melambat ya, Miss. Apa melambat di mana? Di Kalimantan tuh melambat.
Melambat banget.
Tapi aku menikmati Miss, maksudnya dia Zara tuh belajar banyak di situ juga. Maksudnya dia berkembang 3 tahun kan di Tanjung Puting yang namanya itu. Itu juga dia berkembang banyak banget walaupun secara personal dia masih tetap bocah. Artinya dia nggak berkembang secara personal, cuma ilmunya banyak gitu. Tapi seru gitu loh ngikutinya ya walaupun memang rada lama sih memang di situ berkutat di bagian itu gitu. Dia itu memang mulai berkembang secara personal tuh di London, wis. Itu edan-edanan dia.
Iya sih iya, betul. Ya kalau mulai apa ya? Mulai agak cepat itu waktu si Paul datang. Itu udah mulai mulai agak cepat lagi gitu ya.
Terus Iya, Mas. Sorry, Miss.
Enggak apa-apa, santai-santai. Okay. Wes, Mi, apa ada yang harus diselesaikan dulu enggak?
Enggak, itu cuma mau ngasih tahu doang.
Oh, baik. Terus ini, waktu kita kemarin bahas Aroma Karsa, sedikit ya kita bahas Aroma Karsa sedikit, itu kan risetnya Dewi Lestari kan edan ya, tentang bau-bauan itu.
Betul. Nah,
menurutku riset yang gila lagi itu ya di partikel.
Itu memakan waktu lama banget loh, Miss, dari 2008
tahun
ya. Itu hampir 10 tahun.
Yang bikinnya toh, bikin partikelnya toh?
Iya, partikel.
Oke,
8 tahun deh di bagian mana ya?
Kenapa, Miss?
8 tahun kayaknya. Di bagian akhir bukunya tuh kalau nggak salah ada semacam epilog, kalau nggak salah ya, lupa aku.
Jadi iya, ya? Cara pembuatannya itu juga dituliskan juga di sini sama di.
Nah itu.
Halo, Miss.
Apa? Risetnya tuh kaya banget menurutku. Dari masalah tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, sampai ke saman-samanan.
Saman tuh apa tuh, Miss?
Saman itu dukun.
Oh, alah, masya Allah, orang muteng tuh banget ya. Aku udah bilang ya tadi ya, maaf ya pendengar. Aku udah bilang di awal kalau aku nggak begitu, apa istilahnya, nggak mau baca terlalu detail di bagian air, soalnya banyak istilah dan terminologi aku kurang paham dan aku sengaja nggak nyari karena aku pengen menikmati ceritanya gitu. Jadi aku baru tanya saman ini ke gitu, ke itu.
Saman itu dukun. Maksudnya kan di apa namanya, ya menurutku ya, ceritanya Dewi Lestari di Supernova itu tuh banyak hal-hal metafisisnya gitu loh, Dit. Ya kan, dan selalu terkait dengan isu lingkungan.
Betul. Betul, betul, betul.
Jadi besok sampai terakhir, sampai akhir pun itu ya hal-hal metafisis itu sangat sangat kental di ceritanya Supernova. Lah piye ora wong judule wis sangat metafisis kok. So. Nah, Supernova.
Iya, makane. Metafisis. Oh ya. Dari keping-kepingnya ini yang partikel sampai ke gelombang itu kan ya wis sangat menggambarkan banget ya, Mas.
Tapi nek aku sangat kagum dengan kedalaman dia meriset gitu deh. Soalnya kan waktu kita bahas yang Satria Putri bilang jatuh tuh ya. Terus kan teori kuantum fisika banyak banget toh. Kayak mana dia belajarnya gitu, si Dewi Lestari itu. Ya kan? Kalau yang nomor 2 kan, kamu googling terus nyari kalau di negara ini ada apa, di negara ini ada apa. Kalau dia udah pernah jalan-jalan ke sana, experience-nya lebih banyak.
Itu lebih memudahkan gitu ya.
Terus Etra
di kan,
ya sosial, apa ya, kondisi sosialnya seperti apa, kita tahu gitu loh. Pasti ada risetnya juga. Cuman, kalau yang empat itu, wah, ya yang dari fungi-fungian tuh kan sampai yang ya ampun.
Bukan angin, maksudnya artinya kalau enggak pakai library research kan itu kan yo, anu yo, maksudnya dalam artian dia baca banyak tentang hal itu kan dia juga nggak bakalan bisa cerita begini banyak dengan begini digital gitu loh. Iya benar-benar.
Iya, dari situ, dari fungi yang lainnya. Oh sampai,
betul.
Sampai fotografi di.
Yang... Nah iya benar, sampai ke fotografi itu juga angle-nya seberapa, gimana caranya taknya, itu kan juga dia maksudnya dengan mendeskripsikan seperti itu kan artinya dia juga punya gambaran gitu loh, Miss, gimana proses pembuatan dan pengambilan foto itu kan pasti beliau itu kan juga punya background knowledge di situ gitu, keren ya.
Iya, makanya ini orang gimana gitu loh, caranya belajar itu gimana, aku gak paham.
Tapi apa namanya, di Lestari ini memang kayaknya suka berkoneksi sama orang-orang akademisi yang berkecimpung di bidang-bidang yang dia minati deh, Miss. Kayak waktu di balik tirai Aroma Karsa, sebelum dia menentukan nama Mahesa Kuning itu, dia itu konsultasi sama dosen sejarah yang terfokus pada penelitian di Kerajaan Majapahit. Gitu.
Wah, keren banget.
Jadi dia memang punya cara beliau meriset itu memang
ketemu
dengan cara menghubungi ahlinya kayak gitu tuh, nggak sembarangan, maksudnya nggak cuma mencari dari buku ataupun apa sih istilahnya bacaan doang gitu, tapi dia juga menanyakan hal-hal terkait topik-topik tersebut itu kepada ahlinya gitu loh, jadi dia nggak misleading apa sih, biar nggak
misinform.
Ini mau misinform gitu.
Oh, tak pikir-pikir benar juga sih, Dit. Kalau semuanya ya, Dewi Lestari hanya mencari sumbernya itu dari bacaan. Mungkin hasilnya pun tidak akan sehidup ini. Kan kalau semuanya dapat informasi atau cerita dari ahlinya. Dan menurutku, ahli yang ditemui Dewi Lestari juga enggak yang efek-efek gitu loh.
Bukan. Ya kan? Itu tuh kebanyakan dosen, bukan kebanyakan sih, dari beberapa yang tak baca di apa di balik terakhir rumah kaca itu, dia itu ketemu sama dosen-dosen yang titelnya udah PhD.
Oh, baik.
Dan apa namanya, ketemunya tuh maksudnya janjian, ya pasti janjian sih, tapi maksudnya dari deskripsinya beliau itu, beliau itu nek ketemu itu sampai yang ngobrolinnya tuh yang bener-bener gitu loh, jadi bawa sampelnya gitu-gitu. Termasuk pas lagi pembuatan parfum juga kan gak ece-ece tau, maksudnya pas lagi pembuatan parfum kan dia pergi ke Singapura untuk les beberapa bulan.
Oh iya.
Gitu. Iya, jadi kayak mungkin itu terjadi di buku partikel ini ya, bedanya dari buku kedua, buku ketiga ke buku keempat kan juga lama banget toh. Mungkin juga dia meneliti tentang fungi dan lain sebagainya pun, caranya juga demikian. Jadi kayak, apa sih istilahnya, cari sampelnya dulu atau gimana lah, pokoknya yang istilahnya beliau tuh benar-benar pengen tahu baru bisa menuliskan dan mendeskripsikan hal tersebut gitu.
Benar-benar. Terus nganu di apa namanya, karena risetnya itu kan sangat luas ya dan in-depth kalau menurutku itu tuh sampai waktu, kalau aku sendiri pengalamannya pada saat membaca itu tuh kadang-kadang samar, ini yang fakta yang mana, yang nggak fakta yang mana gitu, kayaknya rasanya tuh ingin tak percaya semua gitu loh.
Kok ada?
Iya. Oh, jadi tuh ada ya fungi yang kayak gini. Oh, iya. Terus, oh ya gitu. Rasanya ingin semuanya ku terima bahwa apa yang ada di dalam buku itu tuh fakta.
Bukan fiksi gitu ya, Bu.
Bukan fiksi.
Adalah ada beberapa yang fiksi.
Aku yang sempat iseng mengkonfirmasi cuman, kan itu ada Bu Inga ya. Aku tuh nyari di Google, apa namanya, ada nggak orang ini tuh ada nggak gitu loh. Ternyata sosoknya ada, cuma namanya bukan Dominikus Inge.
Oke. Okay.
Itu, yo sopo ngono kae lah. Baru kui, nek Tanjung Putingnya memang bener untuk konservasi orang utan, kayak gitu-gitu loh. Oh, yuk Glastonbury itu memang ternyata tuh terkenal untuk tempat yang terkait dengan UFO, yang paling banyak muncul crop circle itu tuh ternyata memang di situ, kayak gitu-gitu di aku sampai kemarin tuh.
Wow.
Tak jane sing fakta sing bio tak sesat. Aku takut ketemu Javiras.
Jadi next jarah lagi nanti. Next jarah. Apalagi pas lagi si Simon Hardian, Hardiman ya, Hardiman. Itu kan lagi menjelaskan beberapa titik di bumi yang punya kekuatan dari Manambu, yang kayak di Bukit Jambul ada, terus habis itu di beberapa titik yang jarah dibawa sama si Pak Simon itu kan juga kayaknya itu kayak isi beneran gak ya kayak gini gitu loh. Kayak.
Betul. Makanya aku tuh waktu baca ini beneran gak ya, karena kan sebelumnya aku tuh udah pernah baca di, maksudnya
baca kayak gini,
hal-hal tentang seperti ini, makanya kan jadi kayak gini tenang ya, kayak gitu loh, kayak gini saatnya tenang
terus ya. Kayak, bener-bener, terus kayak kan kita udah, maksudnya kita kan nggak, gimana ya, kita tuh udah pernah mendengar tentang telepati ya Mas, artinya pasti udah pernah mendengar lah dari kecil telepati sih, kekuatan batin yang bisa menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain tanpa harus bersuara gitu, tanpa harus melakukan hal-hal oposisi istilahnya yang kita lakukan sekarang, kayak mengirim pesan gitu-gitu, tapi mereka bisa sama-sama tahu gitu kan, itu mungkin inti dari telepati yang tak pahami. Nah aku tuh baca ini jadi kayak berarti mungkin secara batin sebelumnya orang itu bisa juga berpindah tempat tanpa harus bergerak gitu, mungkin tapi memang pakai media yang lain gitu. Wah pokoknya aku jadi berpikir yang kemana-mana gitu loh, iya. Baca partikel ini.
Iya benar. Wong, aku tuh sempat nyantet ini apa namanya, quote-nya kayaknya dari Simon Hardiman apa ya. Jadi ini bilang kayak gini, seseorang tidak akan mungkin menaklukkan angkasa luar kalau belum bisa menaklukkan alam batinnya. Kan ya. Terus apa namanya, sebelumnya aku pernah dapat quote tuh judulnya adalah You are the universe, kayak gitu loh. Yang aku waktu itu aku nggak paham artinya apa. Cuman oh mungkin kita adalah pusat dari alam raya. Wah, tapi aku kurang paham. Tapi waktu aku membaca ulang ini tuh terus, oh mungkin ini ya maksudnya. Terus nek apa ya tiga lagi rata-rata bos sih, maksudnya spekulasi mm-hmm. buat yang kalau dihubungkan dengan kepercayaan-kepercayaan gitu ya dia. Itu tuh kan memang kita tuh diciptakan yang paling sempurna gitu loh, Dit.
Betul,
jadi,
betul.
It's very possible kalau seumpamanya memang kalau kita mencari ke dalam diri itu justru sudah menemukan semua jawabannya gitu loh, Dit. Wong kita yang paling sempurna. Yeah.
Benar, benar.
Ya kan?
Iya ya, Miss. Keren. Iya ya, Miss ya.
Hey, aku sampai merinding.
Tapi iya, nggak bisa diartikan seperti itu juga loh. Maksudnya dari pesan-pesan buku yang, maksudnya dari pesan-pesannya tokoh-tokoh yang ada di partikel ini kan memang membawa asumsi bahwa kita tuh sebenarnya universe itu sendiri, itu tadi yang kayak itu kebilang tadi gitu. Karena semuanya ada di kita, jadi maksudku tuh kayak yang disampaikan sama Pak Simon itu, kok sebenarnya mereka itu yang mengetahui dan bisa menguasai ilmu bawah sadar atau ilmu pas lagi Pak Hardiman itu pergi ke alam lain itu loh, Miss, pas lagi ngelukis itu loh, Miss. Maksudku tuh aku ngomong itu bahwa dia itu sebenarnya juga pernah bersinggungan dengan makhluk-makhluk lain di dimensi lain gitu loh, Miss. Aku mau ngomong kayak gitu, tapi bahasanya kok angel. Maksudku manusia mungkin punya ability itu juga gitu loh.
Iya, iya. Iya, ya terlepas gitu. Terlepas ada makhluk di luar kita gitu ya. Yuk kita bisa berkomunikasi kayak pakai telepati kayak gitu tadi. Itu ya mungkin kalau semuanya ada di memang yang di luar kita. Itu terlepas dari itu, semuanya enggak ada dan yang ada itu memang cuman kita tok gitu ya. Itu tuh menurutku terus semua jawaban yang kita cari itu tuh sebenarnya ada di diri kita sendiri gitu loh, Dit.
Iya.
Gitu. Cuman kan karena mungkin kita lebih sering terpapar pada hal-hal yang kita lihat menggunakan mata gitu kan. Yang apa yang kita lihat beneran gitu loh. Dan yang kita lihat itu kan ya yang kita lihat di luar. Terus kita nggak sering lihat ke dalam kayak gitu. Ya Dani, omongannya gini banget.
Gini banget ya, Miss. Tapi emang kayak gitu banget. Pesannya terdengar itu pesan dari buku partikel itu seperti itu. Nanti teman-teman rasain sendiri kalau lagi baca.
Lah wong piye ya judulnya partikel.
Partikel, benar.
Ya kan sebiji zarah dalam apa kebaikan. Salah sih.
Tapi zarah itu artinya partikel loh, Miss.
Iya, zarah itu artinya partikel.
Itu bahasa apa ya?
Enggak tahu. Nganu enggak sih?
Atau bahasa jadi besar ya? Oh iya. Enggak tahu aku. Kan karena yang mungkin dari abahnya ya. Namanya kan dari abahnya.
Itu loh yang kebaikan kalau di agama kita ya kan, kebaikan sebesar biji zarah pun akan tetap berimbang.
Oke, nah. Benar-benar. Biji partikel ya berarti.
Ya maksudnya amat sangat kecil gitu loh.
Betul.
Kalau aku jadi tiba-tiba ngerasa gini, Dit, ngerasa bahwa kita sebagai manusia itu ya, related to nama zarah dan partikel itu. Kita tuh amat sangat kecil yang insignifikan, tapi at the same time, we are the universe.
Keren ya? Masya Allah, Miss.
Keren gitu. Apa tuh?
Tapi ini abot banget loh. Kita abot malam ini tuh abot banget loh. Biasanya lo kakak-kakak ini kita menterkan-terkan terus loh. Guys. Bahwa ini jadi ngomongin apa gitu-gitu.
Aduh. Ini gara-gara aja. Ya ini memang topiknya di novelnya lagi gitu ya kan. Dia iya, orang dari awal sampai akhir Zara topiknya. Gak happy kok.
Iya bener. Gak ya yang tadi gitu. Tak bilang itu toh. Kayak sandwich itu toh. Dari ya, awal udah bener. Berat, kompleks gitu. Terus habis itu nyampe tengah-tengah itu udah udah rasanya itu bermacam-macam terus nyampe akhir itu diberatkan lagi gitu.
Pekat-pekat lagi. Benar. Wih, tapi keren ya. Keren bahwa Dewi Lestari bisa membuat karya yang seperti ini, ya pun dia harus dapat Pulitzer.
Ya tapi tadi pemaknaan pemaknaan terhadap cerita itu bisa muncul kalau ada yang ngobrol kayak gini. Kalau enggak kan ya udah stuck ke pikiran-pikiran kita aja.
Iya benar benar. Dan gampang terlupa gitu loh mis, karena nggak pernah diomongin lagi.
Hmm,
kalau betul, begini betul. Kan ada diskusi, apalagi ada dokumentasi berupa podcast.
Dan bisa didengerin lagi.
Bisa didengerin lagi, jadi kayak mengingat iya. lagi gitu.
Bisa kalau kamu galau mencari makna-makna dalam hidup yang didengerin ini di...
Ah, baik, iya.
Kalau kamu pengen yang ngekek-ngekek, besok dengerin yang nomor 3, Dit. Kita ketawa iya, mulu kemarin. Itu gara-gara Etra jeblek juga sih soalnya.
Aku gak sabar baca Alfa ya, sumpah.
Iya. Kan bukunya udah datang?
Belum.
Ah,
ini loh, mis, apa namanya, menurutku tuh si... Karena aku udah terekspos duluan ya, maksudnya... pas lagi baca KPBJ, itu aku udah terekspos Budi dan Etra dari podcastnya Miss Uge. Terus habis itu, setelahnya masih pada hype yang tinggi banget itu, terus aku browsing tentang si Zara. Jadi aku udah terekspos juga sama si Zara tentang ceritanya itu akan tentang apa, ceritanya itu akan tentang apa tuh, kayak aku udah punya heads up dari, heads up informasi dari mana, beberapa sumber gitu. Tapi kalau si Alfa ini aku benar-benar masih nol banget, yang nggak tahu apa-apa. Namanya aja baru tahu dari Miss Uke kemarin. Jadi kayak misalkan begitu buku datang, aku ya baru benar-benar kenalan sama si Alfa itu ya besok pas lagi baca bukunya gitu.
Kamu berencana mencari informasi nggak, Dit?
Enggak, aku berusaha. Enggak, aku nggak sama sekali nggak berusaha mencari informasi.
Ah, baik-baik.
Tapi apa namanya? Dari suka aku tahu bahwa itu salah satu key person di Supernova.
Gitu. Ya, ditunggu bukunya datang. Dan nikmatilah gelombang-gelombangnya.
Ya ampun. Tapi, ya sadar gak sih ini di beberapa, pokoknya di sebelum bukunya itu lahir, aku tuh kemarin membaca ada beberapa bagian, ada beberapa halaman di bukunya Zara ini yang dia nyerita tentang gelombang. Maksudnya ada kata-kata gelombangnya gitu loh Miss, dan itu di hampir akhir-akhir. Kata iya ya Miss ya?
Ada kok, aku ingat Dit. Cuman aku tidak ingat in particular itu waktu membahas apa, tapi aku ingat bahwa ada sebut kata gelombang, sudah ada intelijensi, itu udah mulai muncul dari punyanya petir.
Iya, emang iya Miss, petir belum ada ya Miss?
Petir udah ada intelijensi.
Oh, petir aku udah ada belum ya, nggak tahu aku, udah kayak lupa.
Kalau petir aku ingat ada intelijensi, aku sempat yang gini kok, sempat kepikiran bahwa, wah ini apakah sudah mulai tanda-tanda ya, gitu. Karena ya, backgroundnya kan ya itu lagi di bahwa aku sudah baca sampai akhir sebelumnya kan, jadi lebih sensitif terhadap apa ya, keywords gitu loh. Gitu. Yang kalau dibaca ulang tuh jadi lebih seru. Dalam artian, ternyata tuh clue-nya tuh udah disebar gitu loh sama Dewi Lestari tuh. Benarnya. Gitu.
Nggak sabar.
Selamat menanti gelombang.
Iya, Wi.
Kayak peserta Supernova, selamat menjadi SI.
Oh iya, Miss, di partikel ini aku juga mau cerita deh, Miss. Kan ada Star, ada Busati. Aku kira tokoh si S ini bakal datang di Storm, tapi ternyata salah. Itu prediksiku salah ternyata. Aku kira Storm itu akan membawa sesuatu yang wow ke si Zara, tapi ternyata maksudnya enggak, itu kayak perannya tuh cuma buat selingan doang, tapi bukan sesuatu yang anu itu loh Miss.
Kan enggak, yang
tidak impactful gitu loh. Kayak kan kalau apa namanya, tapi cara awalku curiga ke Storm itu pas lagi pertama kali Zara itu mengagumi Storm tuh, aku bisa melihat kekaguman si Budi ke Sister, aku bisa melihat kekaguman si Etra ke Busati, itu aku ada sense-nya tuh ada di situ, rasanya tuh ada di situ, kekaguman mereka tuh ada di sosok S itu. Aku kira si Tom ini akan jadi
yang seperti itu gitu ya.
Iya, ternyata enggak.
Ternyata picisan.
Raja kayak mau terpisah.
Aku tidak suka bagian itu. Tapi ternyata yang ini kan tetap S yang menjadi miripnya Simon. Dengan Susati, Simon Herdiman. Dia muncul lagi nggak ya? Itu gambar.
Kan dia juga udah kan dia juga udah siap mau mati toh, Miss.
Siapa? Simon toh?
Si Pak Simon. Udah bersiap kalau misalkan harus dipanggil ya wis panggil wae gitu dan enggak takut toh belum dia kena tumor di kepalanya. Tumor apa ya?
Tumor. Tapi dia siap matinya tuh ya pas kena tumornya itu sampai akhirnya dia bisa sembuh. Koyone dhek metu meneh apa ya Dit yo?
Miss.
Sese aku tadi kelingan soalnya tadi tahan ya Dit ya.
Iya wis apa lagi.
Jadi itu tadi ini aku tidak ingat siapa, aku hanya ingat perasaannya bahwa ada orang-orang lama. Jadi entah itu dari nomor soalnya bukan nomor satu yang pasti. Jadi dari nomor dua sampai nomornya si Gelombang itu tuh dia muncul di intelijensi Mbun Pagi itu tuh sebagai seseorang yang berbeda gitu loh.
Oke.
Okay. Nah, aku lupa apakah Pak Simon ini termasuk salah satunya gitu. Karena aku sempat ngerasa ini, aku masih ingat perasaanku pas aku baca terus, wah kok ngene ya, menurut aku emosi pas itu. Gitu, kan? Tapi aku lupa ini siapa gitu, apakah Pak Simon atau yang lain gitu. Tapi ada yang berasa ya gitulah deh, kamu besok baca sendiri aja
nanti aku besok tak menemukan diri sendiri ya.
Aduh, Gelombang cepet datang dong, itu datang kapan
sih? Aku belum tahu, mungkin minggu depan kayaknya wis atau nggak tahu aku.
Baik, oke deh,
masuk.
Jadi kita akan ngobrol lagi setelah kamu selesai membaca Gelombang. Aku ya tak mau tahu sih.
Oh, siap.
Main kelingan terus.
Itu perlu membaca ulang, Bu, Miss.
Hah?
Itu perlu membaca ulang, Bu, yang Gelombang.
Iya, aku tuh yang paling lupa kan Gelombang, Dit.
Oh, iya, toh. Iya, kemarin udah bilang deh, nggak bener. Yang paling lupa, Gelombang.
Gelombang. Yang paling ingat banyaknya Etra. Karena aku ngefans sama Etra. Bikin happy waktu ya.
Aku fans kape hobi.
Iya, understandable.
Gak sih, aku paling fans sama Jati Wesi. Aku terobsesi jadi dia.
Siapa?
Jati Wesi. Aku masih terobsesi jadi manusia. Kamu kayaknya mau panas hati.
Tapi Jati Wesi itu, Dit, in the end of the story, itu tuh disappointing.
Masa sih enggak?
Iya, menurutku iya. Ya ampun, dia tuh yang... Kamu sudah tahu bahwa si Suma itu sebenarnya sudah bukan Suma lagi gitu loh, Dit.
Tapi masih dipertahankan gitu ya?
Iya. Ya, maksudnya mempertahankannya tuh... kayak... Enggak ada pertimbangan yang lain gitu loh, Dit. Yang aku tuh berasa kayak... Kamu sekarang milih untuk tinggal dalam ilusimu gitu loh, wahai Jati Wesi. Gitu.
Iya sih. Iya, jenenge wong tresno, Miss.
Belayo.
Wong yen lagi gandrung iki. Rapat juri, meledote gunung wis pokoke.
Saja pengalaman, Dit.
Gitu. Ya Allah.
Iya sih, itu sebenarnya hanya atas nama cinta aja dia mempertahankan rumah. Cuman ya dalam
mengecewakan banyak readers ya mungkin.
Iya, gak tahu ya kalau yang lainnya. Cuman kan Jati Wesi sudah menemukan banyak hal di dia udah ketemu jati dirinya sendiri siapa, dia ketemu the real tribe itu siapa, terus sesepuhnya itu sampai datang di acara yang terakhir itu untuk ngasih tahu dia. Itu pun cara ngasih taunya menurutku elegan banget loh.
Iya benar.
Iya kan.
Aku setuju.
Dan itu tuh begitu si sesepuhnya tuh bilang apa aku lupa. Itu tuh aku baru yang ngerasa bahwa yang Suma itu bukan Suma yang sekarang gitu loh. Tapi jadi
bukan itu
berdelikan.
Si Mbah Karsa kan udah ada di dirinya Soma tuh saat ini.
Lah iya.
Aduh, ya pengen gendang aduh, dikwele. Ini martikel Pak Rona Karsa ya, mohon maaf.
Gak habis ya, bahas itu gak habis.
Iya,
benar. Siap deh, thank you banget ya, Cid ya.
Iya, Wih, sama-sama ya, Wih, ya. Aku ya, terima kasih.
Oh, sama-sama. Alhamdulillah, ada maknanya.
Ya Allah.
Tapi kalau aku gak ngobrol sama kamu yang ini, mungkin tidak, apa ya, serunya tidak akan seseru ini, terus pemaknaannya juga tidak akan sedalam ini, gitu. Jadi, terima kasih. Bukunya ya, bagus, teman ngobrolnya seru.
Luar biasa, kombinasi yang pas.
Pas banget. Semoga gelombang segera datang, terus
ya, dibaca. Nanti tak kabarin.
Aku juga mau baca dulu. Thank you banget ya, Dit ya.
Sama-sama lu juga.
Sehat-sehat ya, Dit. Kasah dipikir
sendiri dulu, ya, Dit. Ya, Dit ya. itu mini cool banget loh, Dit. That means a lot.
Iya, ya, jauh pengalaman ya, Dit.
Oh iya, Dit.
Walah.
Ya Allah, ya Allah.
Ya, wis kayak istirahat, Dit.
Gini.
Thank you ya.
Sehat-sehat, Miss.
Ya, YouTube. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.